Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama ove srijede 4. oktobra producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. A u fokusu odložena posjeta Aleksandra Vučića Zagrebu, hrvatski premijer Andrej Plenković.
Uvijek su takvi posjeti, osobito kada je riječ o odnosima Hrvatske i Srbije, osjetljivi. Oni trebaju doći u pravom trenutku.
Bivši ambasador Srbije u Zagrebu Milan Simurdić.
Moj utisak je da odlaganje posjete koja je najavljivana sa načelno dobrim porukama sa obe strane, nažalost nije ni potpuno nova stvar u odnosima sa Hrvatskom. Mi smo već dugo vremena u negativnoj spirali odnosa.
Hrvatska je ubrzano počela sređivati svoje odnose sa Rusijom, no bivši predsjednik Ivo Josipović kaže
da Hrvatska griješi zato što je to sebe dovela u poziciju da bude udarna pesnica, pod navodnicima naravno, antiruske politike.
U emisiji još govorimo kako ublažiti stigmatizaciju žrtava silovanja tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Ja u stvari pomažem samo sebi. Društvo nas tako zaobilazi u širokom luku da je to nevjerovatno. Zadnjih 20 godina od društva sam samo doživjela da upiru prstom u mene kao u neku označenu osobu koja je možda i prljava i ne znam ja već kakva i drugačija.
Dvojica beogradskih studenata mogli bi biti prekršajno kažnjeni zbog navodnog organizovanja protesta protiv izbora aktuelnog predsjednika Vučića. U Crnoj Gori ponovo sukob između dvije pravoslavne crkve, no prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je spremna radna grupa koja treba da pruži podršku za drugu fazu unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. Prema njenim riječima, usvajanje odluke o radnoj grupi naći će se na dnevnom redu sjednice vlade tokom ove ili naredne sedmice, a poslije toga će se praviti planovi o dijalogu. Predstavnici Ministarstva spoljnih poslova Makedonije i Srbije održali su bilateralne političke razgovore u Beogradu i dogovorili se da se naredni sastanak održi na proljeće 2018. u Skoplju. Srbija i Makedonija nedavno su imale niz diplomatskih konflikata. Prvo kada se član ambasade Srbije u Skoplju u aprilu u noći nereda našao u makedonskom sobranju, a potom i kada je Srbija u avgustu povukla svoje osoblje iz ambasade u Makedoniji na nekoliko dana. Pitanje akciza uopšte nije bilo na dnevnom redu današnje zajedničke sjednice. Vlada Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu izjavila je nakon sjednice premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Ona je međutim odgovarajući na novinarsko pitanje kazala da je stav Vlade Republike Srpske poznat o toj temi.
Ja razumijem da smo mi svi pod presijom da se predugo bavimo pitanjem akciza, ali nema potrebe da se ovdje ukazuje ili upozorava na to kako sredstva prikupljena potom osnovu neće biti namjenski korišten. To podrazumijeva naravno da se upute u izgradnju infrastrukture, odnosno puteva, autoputeva i ne vidim uopšte potrebu da se oko toga galami ili da se na neki poseban način tako nešto podcrtava.
Bakterija stafilokoka uzrok je trovanja učenika beogradskih škola, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Slavica Maris, epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje. Čak 149 djece u 6 beogradskih osnovnih škola, pokazuju podaci Gradskog zavoda za javno zdravlje, u ponedjeljak se otrovalo hranom. Iz Ministarstva zdravlja saopšteno je da nije bilo težih slučajeva i da niko nije zadržan u bolnici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans podržao je akciju španske policije koja je upotrijebila silu da bi spriječila sprovođenje referenduma o nezavisnosti Katalonije u nedjelju. Ponekad je potrebno koristiti sva sredstva da bi se zaštitio zakon i to ponekad podrazumijeva i proporcionalnu upotrebu sile, rekao je Timmermans, do sada najviši zvaničnik Europske unije koji se oglasio povodom dešavanja u nedjelju. On je ovo izjavio na vanrednoj debati koja je sazvana u Europskom parlamentu povodom katalonskog referenduma. Predsjednik Katalonije, Carles Puigdemont, najavio je da bi nezavisnost Katalonije mogla biti proglašena narednih dana, najkasnije do ponedjeljka. Američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio je danas da nikad nije razmišljao o ostavci, rekavši da je ostao posvećen agendi predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, isto kao i onog dana kada je stupio na dužnost. Tillerson se obratio javnosti nakon što je NBC News objavio da su potpredsjednik Mike Pence i drugi visoki zvaničnici intervenisali da ga ubijede da ne podrežuje podnese ostavku, pošto su porasle tenzije između Trumpa i njegovog najvišeg diplomate. Američki predsjednik Donald Trump danas je u Las Vegasu, gdje je u nedjelju veče i za sada nepoznatih razloga 64-godišnji ubica iz hotela rafalnom paljbom pobio 59 ljudi, ranio preko 500.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kabinet predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović zvanično je danas potvrdio da je odložena posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Zagrebu. S obzirom na najnoviji razvoj događaja i atmosferu koja ne doprinosi izgradnji međusobnog povjerenja, predsjednica Hrvatske procijenila je da je u ovom trenutku ne postoje preduslovi za ostvarenje posjete. U kontaktima dva kabineta postignuta je saglasnost o odlaganju posjete koja je bila planirana do kraja ove godine, navedeno je u saopštenju. I u kabinetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića beogradskim medijima potvrđeno je da je posjeta odložena. Hrvatska i Srbija su posljednjih dana razmijenile nekoliko protestnih nota zbog spomenika majoru JNA Milanu Tepiću u Beogradu. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da ovo nije dobar trenutak za Vučićevu posjetu Zagrebu.
Predsjednik Vučić trebao je doći ovdje na poziv predsjednice Republike. Uvijek su takvi posjeti, osobito kada je riječ o odnosima Hrvatske i Srbije, osjetljivi. Oni trebaju doći u pravom trenutku. Čini mi se da nakon ovih zadnjih izjava koje smo čuli od članova vlade Republike Srbije i komentara, taj trenutak treba pričekati još neko vrijeme.
I predsjednik Sabora Hrvatske i funkcioner Hrvatske demokratske zajednice Goran Jandroković danas je izjavio da je odgovornost na srpskoj strani. A bivši ambasador Srbije u Zagrebu Milan Simurdić kaže za Radio Slobodna Evropa da Hrvatska i Srbija imaju različit pogled na blisku prošlost u vremenu raspada Jugoslavije, pa treba očekivati da i u buduće može dolaziti do ovakvih nesporazuma ako i dalje budu veličali svi svoje heroje.
Moj utisak je da odlaganje posjete koja je najavljivana sa načelno dobrim porukama sa obe strane, nažalost nije ni potpuno nova stvar u odnosima sa Hrvatskom. Mi smo već dugo vremena u negativnoj spirali odnosa. Nadam se da će prevladati razum i da će obe strane uspjeti da pronađu kanale komuniciranja, iako će to nakon odlaganja ovako iznenadnog posjete biti teško za uraditi. Odnosi Srbije i Hrvatske su uvek, ako su okrenuti prošlosti, bili prepuni problema, ako su okrenuti budućnosti, imali su mnogo bolje šanse. Nadam se da će se smoći snage i razuma da se okrenu prema budućnosti.
Kaže bivši ambasador Srbije u Zagrebu Milan Simurdić. A Hrvatska je ubrzano počela sređivati svoje odnose sa Rusijom. Nakon više od 2 godine konačno je poslan ambasador u Moskvu. Ministrica privrede Martina Dalić u ruskoj metropoli učestvuje u radu međuvladine komisije, a za 10 dana u Moskvu trodnevnu posjetu ide i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Rusija je prevažna da je se može zanemarivati, a nije posve nevažno ni to što su u Srbiju stigli prvi ruski MIG-ovi 29, kažu sagovornici našeg Enisa Zebića.
Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović u izjavi za naš program vrlo negativno ocjenjuje niz dosadašnjih hrvatskih poteza, od pretvaranja inicijative Triju mora u jedan antiruski projekt do slanja vojnika na rusku granicu u sklopu NATO-vog projekta Enhanced Forward Presence.
I mislim da Hrvatska griješi, dakle što je to sebe dovela u poziciju da bude udarna pesnica, pod navodnicima naravno, antiruske politike.
Ipak on vjeruje da odlazak hrvatskih političarki u Moskvu može otvoriti novo poglavlje odnosa dviju zemalja.
Mislim da je dobro da se gospođa predsjednica i gospođa Dalić nalaze sa ruskim partnerima i naravno da ti susreti sami po sebi neće odmah riješiti sve probleme, ali ako bude jedan pozitivni poticaj da se odnosi krenu drukčije profilirati, bit će to jako dobro. Evo, dakle, ja osobno naravno da podržavam te njihove aktivnosti.
Sam je ruski predsjednik Vladimir Putina predaje vjerodajnica novog hrvatskog veleposlanika u Rusiji, karijernog diplomata Tončija Staničića, najavio skori dolazak hrvatske predsjednice i izrazio očekivanja da će se potpisati niz sporazuma iz sfere politike, gospodarstva i kulture, kao i dogovoriti otvaranje ruskog znanstveno-kulturnog centra u Zagrebu. 7 godina nije se radilo na produbljivanju odnosa dviju država, tek je u svibnju ove godine bivši hrvatski ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier posjetio Moskvu, pa i sam Staničić ne može ne priznati da je u odnosima došlo do stagnacije.
I ono što je naša zadaća je intenzivirati kako politički dijalog koji je već počeo, pa onda nakon toga i gospodarsku suradnju, odnosno suradnju u svim drugim segmentima.
Zahtjevi ruskih banaka prema Agrokoru bili su sigurno tema razgovora hrvatske ministrice gospodarstva u Moskvi, ali o tome u javnosti nema ništa. Vjerojatno je najkonkretniji rezultat sastanka međuvladine komisije najava hrvatskog distributera plina Crodux da će uskoro potpisati ugovor sa ruskim Zarubežneftom, koji je vlasnik rafinerije u bivšem Bosanskom Brodu, o izgradnji kraka plinovoda do rafinerije, čime bi se već sljedeće godine riješio problem zagađenja koji muči stanovnike oba broda, i onog u BiH i onog slavonskog. Stručnjak za sigurnost Marinko Gorec je u izjavi za naš program, vrlo pažljivo birajući riječi, ocijenio da hrvatska pozicija prema Moskvi nije bila uravnotežena i da se Hrvatska trudi tu sliku promijeniti.
Ja se samo živo nadam da se sada počinje uravnoteživati hrvatska politika i da jednostavno shvaćamo da je Rusija zemlja koja se ne može zaobići na geopolitičkim i geostrateškim poslovima. To je prevelika zemlja, premoćna zemlja da bi je tek tako mogli zaobići. E sad, u kom kontekstu će se to razvijati, moramo znati da i Rusija ima svoje interese. Jučer su isporučena dva MiG-29 Srbiji. Stigli su. Do kraja ove godine stići će ukupno 6 komada. Tako da i to je recimo jedna od interesantnih konotacija o kojima moramo voditi računa.
Dok u Srbiju stižu polovni ruski migovi, u Zagreb po prvi puta u sklopu regionalne turneje sredinom studenog stiže zbor i orkestar Crvene armije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kako ublažiti stigmatizaciju preživjelih seksualnog nasilja u konfliktu? Problem je ovo sa kojim se svakodnevno suočava između 20 i 50 hiljada žrtava silovanja i seksualnog zlostavljanja tokom rata u Bosni i Hercegovini. Njihova su prava nejednaka, nema zakona na državnom nivou kojim bi bili zaštićeni, nemaju pristup pravdi i reparaciji. Sve ovo bi se moglo promijeniti nakon što Bosna i Hercegovina počne provoditi program za ublažavanje stigmatizacije. Dženana Halimović.
Život u društvu punom predrasuda, nerazumijevanja, osude. Tako već duže od 2 decenije žive žrtve seksualnog nasilja u ratu u Bosni i Hercegovini. Njihove su traume duboke, a društvo prema njihovim ispovijestima gura ih još dublje u izolaciju.
Često ne mogu da spavam, ne mogu da jedim normalno, ne mogu da mnogo ovo utječe na preživljeno. Sve preživljeno utječe dosta. Ja u stvari pomažem sama sebi. Društvo nas tako zaobilazi u širokom luku da je to nevjerovatno. Zadnjih 20 godina od društva sam samo doživjela da upiru prstom u mene kao u neku označenu osobu koja je možda i prljava i ne znam ja već kakva i drugačija. Da nije bilo moje borbe i moje snage, ne bi bila sada živa.
Stigmatizacija koja počinje u uskom, često porodičnom krugu se širi na lokalnu zajednicu, a potom i društvo u cjelini. Politički faktori, međuetnički stereotipi, krute društvene i religijske norme dodatno su ovim ženama otežale i život, ali i izlječenje. Predugo su žrtve živjele u tami i njihova prava su više prepoznavali ljudi van zemlje nego tamo gdje žive, ocjenjuje Donja Bologa, predstavnica Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija.
Preživjeli žive u sramoti i sami sebe krive. Žive marginalizirane i zanemarene. One će biti pravi primjer kako se boriti za uspostavljanje kontrole nad vlastitim životom i kako da se njihov život vrati njima.
U Bosni i Hercegovini je prema procjenama međunarodnih organizacija u ratu silovano između 20 i 50 hiljada žena. Mnoge nisu o tome progovorile nikada, a i one koje jesu, diskriminisane su. Nemaju puni djelotvoran pristup pravdi i istini, niti reparaciji. Njihova prava unutar zemlje nisu ista jer ne postoji državni zakon kojim se one garantiraju. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac najavila je ozbiljni pristup ovoj kategoriji.
Mi smo nažalost dozvolili da se pitanje žrtava torture u Bosni i Hercegovini ispolitizira, i što je rezultat da mi i nakon 22 godine nakon rata još uvijek nemamo jedinstveno zakonodavstvo kada su u pitanju žrtve torture. Nećemo odustati od zakonskog regulisanja ove materije na državnom nivou kako bi sve žrtve torture, među kojima su silovane žene u toku rata, jedna od najbrojnija kategorija žrtava torture, torture dobile svoje mjesto i jednaka prava u zaštiti u Bosni i Hercegovini.
Nadu i snagu bi trebao da im vrati program koji se bori protiv stigmatizacije, a Bosna i Hercegovina će ga imati prva. Mada se dotiče prošlosti, on je usmjeren na sadašnjost i budućnost, poručuje ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edward Ferguson.
To je konkretan plan kako se boriti sa stigmom u Bosni i Hercegovini na raznim nivoima, kako pomoći preživjelima da prevaziđu osjećaj krivice, kako raditi sa porodicama i zajednicama koje moraju pružiti potporu i dostojanstvo žrtvama umjesto sumnji i osude.
Bosni i Hercegovini su trebale 2 decenije da sačini program ublažavanja i rješavanja stigmatizacije. Ono što je predviđeno njime jeste i da se počnu provoditi ranije usvojeni zakoni, u obrazovni sistem uvedu principi koji smanjuju stigmu, ali i da se preživjeli otvore i pokažu da postoje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku, Gavrilo Vučetić, jedan od dvojice beogradskih studenata koji bi mogli biti prekršajno kažnjeni zbog navodnog organizovanja protesta protiv izbora aktuelnog predsjednika Srbije.
Očigledno je da policija, sudstvo jedino su efikasni. Također kad neko radi svoj posao kao što novinari radi svoj posao, pa osim se onda desi da ih neko bije, vuče po ulici u centru Beograda i da to sve svi snime, a da niko na to ne reaguje.
O sporu crnogorske i srpske crkve đakon CPC Lavlajović kaže:
U crkvi koja je vlasništvo prijestolnice Cetinje, srpska crkva kao strana crkva u Crnoj Gori, koja sebe lažno predstavlja crnogorsko-primorska mitropolija, bez ikakve najave i problema služi, a nama crnogorcima kordon crnogorske policije zabranjuje uredno prijavljen skup.
Najavljeno slijedi.
Slobodna Evropa.org.
Policija i sudstvo su efikasni kada treba kazniti slobodu govora, što je osnovno ustavno pravo, stav je Gavrila Vučetića, jednog od dvojice beogradskih studenata koji bi mogli biti kažnjeni zbog navodnog organizovanja protesta protiv izbora aktuelnog predsjednika Srbije. MUP ih je u prijavi označio za organizatore skupova koji su se odvijali kao spontano okupljane građana i studenata. Milan Nešić.
Gavrilo Vučetić, student Fakulteta dramskih umjetnosti, pojavit će se 17. oktobra na saslušanju pred prekršenim sudijom u Beogradu zbog prijave Ministarstva unutrašnjih poslova koje je označen kao organizator neprijavljenog skupa u Beogradu. Radi se o jednom u nizu protesta koji su pod nazivom protiv diktature organizovani tokom prolećnih mjeseci nakon pobjede Aleksandra Vučića u prvom krugu predsjedničkih izbora. Iako su studenti i građani potencirali da ti skupovi nisu imali nikakve formalne organizatore, osim Vučićevog imena u prijavi MUP-a pominje se i ime njegovog kolege Pavla Terzića.
Očigledno je da policija, sudstvo jedino su efikasni. Također kad neko radi svoj posao kao što novinari radi svoj posao, pa osim se onda desi da ih neko bije, vuče po ulici u centru Beograda i da to sve svi snime, a da niko na to ne reaguje. A kamo li se pokrene neka prijava?
Stav je, ali i aluzija Gavrila Vučetića na događaje kada je nekolicina novinara i fotoreportera bila brutalno sprečena da se tokom polaganja zakletve Aleksandra Vučića u Skupštini Srbije bave svojim poslom. Učinili su to, kako ih je kasnije sam predsjednik Vučić označio, pripadnici stranačkog obezbeđenja Srpske napredne stranke, čiji je zadatak prema njegovim tvrdnjama bio da spreče eventualne nerede. Taj konkretni predmet je, prema tvrdnjama ministra policije Nebojše Stefanovića, u krivičnom postupku pred nadležnim tužilaštvom. Međutim, kao i u slučaju drugih afera, poput noćnog rušenja u Savamali, kada su još uvijek nepoznate maskirane osobe srušile čitav gradski kvart, koji se nalazi na području izgradnje kontroverznog projekta Beograd na vodi aprila 2016. godine. Može se pomenuti i slučaj 24 sporna stana aktualnog gradonačelnika Siniše Malog, što je otvorilo spekulacije na temu da je u sukobu interesa. Posljednji slučaj zanimljivije zvanične neaktivnosti je poznat pod nazivom Vulinova tetka. Aktualni ministar odbrane Aleksandar Vulin nije u stanju da objasni poreklo 205.000 evra koje je iskoristio za kupovinu stana, navevši da ih je dobio od tetke iz Kanade. Ovo su najpoznatiji u nizu sličnih primjera od opštinskih ka višim organima vlasti. Kako objasniti to što se istraga u ovim predmetima ne mrda, dok se, kao što vidimo, gone osumnjičeni za organizaciju antivladinih protesta, pri čemu je pravo na protest u redu garantovanih ljudskih prava.
To ide po posebnom postupku, prekršajne prijave idu gde idu kod nadležnih organa, tužilaštvo, prekršajni sud i tako dalje. Tako da nije odbor taj niti ja kao predsjednik koji bi trebao da komentariše.
Poručio u izjavi za Radio Slobodna Evropa Petar Petrović, predsjednik parlamentarnog odbora za pravosuđe, inače kadar Jedinstvene Srbije, koalicijonog partnera vladajuće Srpske napredne stranke.
Naravno da će biti ekspeditivniji u slučaju demonstranata nego što su bili u svim drugim slučajevima, zato što je slučaj demonstranata njih zaboleo.
Bez ustezanja, kaže novinarka Tamara Skroza, ovogodišnja dobitnica nagrade Osvajanje slobode, koja se dodeljuje za afirmaciju principa ljudskih prava, pravne države, demokratije i tolerancije u društvu.
Oni su tu vrlo agilni, angažovani u podnošenju prijeva, u početku istrage i tako dalje, a u drugim slučajevima naprosto nisu, jer su to slučajevi za koje su oni na drugi način zainteresovani. Dakle, to je na delu selektivna pravda, selektivna istraga i selektivni pristup realnosti i događajima oko nas.
Jedan od preduslova članstva Srbije u Evropskoj uniji je i reforma pravosudnog sistema i njegovo usaglašavanje sa pravnim tekovinama Evropske unije, što je zacrtano u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 koje je Srbija otvorila jula 2016. godine. Sa tim u vezi, u najmanje dva poslednja izveštaja Evropske komisije podcrtava se da Srbija po tom pitanju nije dovoljno uznapredovala. Jedan od glavnih razloga za to je značajan uticaj politike na sferu pravosuđa, podsjeća Bogljub Milosavljević, profesor prava.
To nam opet svedoči o tome da ni oni ne deluju samostalno i nezavisno, nego da i oni očekuju i su s nekim nalozima iz sfere politike. To su sve neke loše stvari koje bi morale da se što pre otklanjaju, a koje kod nas nekako teško pomeraju na bolje. I da nas to sve još uvijek drži podalje od vladavine prava.
Srbiji, kandidatkinji za članstvo u Evropskoj uniji sa viših instanci te zajednice, dela evropskih naroda, stigne i po neko priznanje za iskorak u reformama. Gavrilo Vučićić, međutim, upozorava da to nije u skladu sa faktičkim stanjem.
Nigde nismo napredovali, nigde ne idemo i dalje stojimo u mestu, čak i nazadujemo. Što se tiče ljudskih prava u Srbiji, ovo je samo još jedan pokazatelj toga da su targetirali dva najobičnija momka. Moramo da idemo po sudovima, jer je neko odlučio da nama stavi to da smo mi organizatori protesta, ako nismo, jer oni nisu imali organizator.
Predviđena kazna za prekršaj kojim se tereti Gavrilo Vučetić iznosi od 100.000 do 150.000 dinara, odnosno između 830 i 1250 evra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iako sukob dvije pravoslavne crkve u Crnoj Gori, srpske i crnogorske, traje duže od dvije decenije, spor oko imovine i gazdovanja vjerskim objektima i dalje je poseban problem. Nakon posljednjih dešavanja na Cetinju ispred crkve na Ćipuru, gdje je policija onemogućila pristalicama crnogorske pravoslavne crkve ulazak, hitno rješavanje tog problema traži upravo ta crkva. Lela Šepanović.
Sukob dvije pravoslavne crkve u Crnoj Gori, srpske pravoslavne crkve i crnogorske pravoslavne crkve, traje duže od dvije decenije, a problemi oko imovine, odnosno vlasništva nad pojedinim vjerskim objektima i služenja vjerskih obreda u njima, najčešće se rešavaju uz asistenciju policije. Tako je bilo i u nedjelju, 1. oktobra na Cetinju, kada je policija, iz kako je navedeno bezbjednosnih razloga, spriječila svještenstvo Crnogorske pravoslavne crkve da uđu u crkvu na Ćipuru i održe uredno najavljeni parastos kralju Nikoli, kraljici Mileni i princezama Kseniji i Vjeri. Imovinski problemi, odnosno koja od dvije crkve ima pravo gazdovanja nad nekim vjerskim objektom, je pitanje koje se ponovo aktualizuje nakon posljednjih dešavanja ispred crkve na Ćipuru. Tim povodom mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije je danas kazao:
nemaju pravo da vrše nasilje, e to je, sa tog razloga je potpuno u pravu bila cetinska policija. E sad, ova grupa, ta nevladina organizacija koja sebe naziva crkvom, ona smatra da je sad, pošto ona nosi, uzela sebi naziv da je Crnogorska pravoslavna crkva, onda i još ide dublje, smatra da su sve crkve, da njoj imovina pripada, zato što je ona nazvala se Crnogorskom crkvom, e pa onda to mi je malo mnogo.
Ključevi crkve na Ćipuru, koju iz crnogorske crkve nazivaju mauzolejem Petrovića, u kojoj su sahranjeni kralj Nikola i Ivan Crnojević, su u posjedu Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve. Iz Crnogorske pravoslavne crkve, odnosno crkvene opštine Podgorica, Zlatko Bulić je danas kazao da zbog policijske odluke mitropolit Crnogorske crkve Mihajlo i svještenstvo nije služio najavljeni parastos u crkvi na Ćipuru, nego ispred biljarde.
U crkvi koja je vlasništvo prijestolnice Cetinje, Srpska crkva kao strana crkva u Crnoj Gori, koja sebe lažno predstavlja Crnogorsko-Primorska mitropolija, a u suštini je samo sluganska institutura Beogradske patrijaršije, bez ikakve najave i problema služi, a nama Crnogorcima kordon Crnogorske policije zabranjuje uredno prijavljen skup, pa smo parastos morali da služimo na livadi.
Crnogorska pravoslavna crkva zbog dešavanja u nedjelju na Cetinju od nadležnih državnih organa traži hitno rješavanje 4 njihova zahtjeva. Lav Lajović, đakon Podgorički.
Prvo, da nam se omogući da služimo u našim crkvama koje su gradili naši preci. Drugo, da se po hitnoj proceduri usvoji zakon o vjerskim zajednicama i vjerskim slobodama i riješi crkveno pitanje u Crnoj Gori po Ustavu Crne Gore i međunarodnim standardima.
Nema tačnih podataka koliko je pravoslavnih vjerskih objekata na teritoriji Crne Gore, ali od ukupno oko njih 661 manastira, na Srpsku pravoslavnu crkvu je upisano, odnosno prepisano, oko 80% svih objekata. I savjeta Crnogorske pravoslavne crkve tvrde da je upis državne imovine na Srpsku pravoslavnu crkvu izvršen bespravno, pa iz Crnogorske pravoslavne crkve od državnih organa još zahtijevaju povratak u vlasništvo države svih na Srpsku pravoslavnu crkvu, kako objašnjava Lajović, bespravno upisanih vjerskih objekata.
Da se po službenoj dužnosti izvrši revizija, odnosno obnova katastra i nezakonito upisa postojećeg pravnog subjekta takozvane Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, koja nije registrovana pred državnim organima Crne Gore, a upisala se bez ikakvog pravnog osnova i dokumenata 90. godina prošlog vijeka, po našoj procjeni u skoro 70 do 80% crnogorskih manastira i crkava.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Srećko Latal, politički analitičar iz Sarajeva, za zašto objašnjava šta spriječava usvajanje novog zakona o akcizama na gorivo u BiH, što je ključni uslov za nastavak evropskih integracija i za deblokiranje stotina miliona eura sredstava međunarodnih institucija za ključne infrastrukturne projekte i podršku ekonomskim reformama.
Postoji mogućnost da će se naći dovoljna podrška u parlamentu BiH da se ovaj zakon ponovo stavi u proceduru i možda čak i usvoji do kraja mjeseca. Međutim, politička situacija u Bosni i Hercegovini je takva da mislim da se do zadnjeg trenutka to neće znati sa sigurnošću. Ono što tu treba reći jeste da je ovo pitanje pokazalo jednu malo drugačiju sliku Evropske unije, koja je dosta institucija Evropske unije, koji su možda po prvi put zauzele vrlo oštar i snažan stav po tom pitanju, postavljajući zakon o akcizama kao ključni uslov ne samo za nastavak aranžmana MMF-a, već i za financiranje ključnih infrastrukturnih projekata, bez obzira što je taj zakon o akcizama povećao putarine u Bosni i Hercegovini. Mislim da je nastavak financiranja tih ključnih projekata, znači koridora 5C u Federaciji i mosta u Novoj Gradišci u Republici Srpskoj, bitno za, ne samo za te projekte, već i projekti bitni za dalji ekonomski razvoj ove zemlje. Ja bih rekao da je evidentno da Evropska unija želi da se Bosna i Hercegovina i ostatak Balkana vrate na evropski put i da krenu tim putem i konkretnije, i bolje, i brže.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Da još jednom ponovimo vijesti da na odložena Vučićeva posjeta Beogradu nema uslova za nju, kažu u Zagrebu. Radna grupa za dijalog o Kosovu do naredne sedmice, kaže premijerka Brnabić. Premijeri Cvijanović i Novalić nema jedinstva oko povećanja akciza u Bosni i Hercegovini. Potpredsjednik Europske komisije Timmermans podržao policijsko nasilje u Kataloniji. Nezavisnost bi mogla biti proglašena do ponedjeljka, kažu Katalonci. Tillerson je rekao da nikad nije razmišljao o ostavci. Jacques Dubochet, Joachim Frank i Richard Henderson dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju. U ovih pola sata toliko. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.